studio ob 17.
Dober dan, lepo pozdravljeni. V medijskem prostoru so združitve, nakupi, prevzemi nekaj običajnega, vendar, ker gre za medije, ker je tu prisoten precejšen javni interes in zato tudi nekatere omejitve, javnost predvsem pričakuje, da v takih primerih regulatori dobro, odgovorno in v skladu s svojimi pristojnostmi opravijo svoje delo. Tokrat bomo v studiju ob 17. govorili o združevanju medijskih hiš Večer in Dnevnik, ki sta pred točno enim letom naznanili namero združevanja, zdaj pa imata vsa potrebna soglasja. Decembra je združitvijo soglašalo za medije pristojno ministrstvo za kulturo, pred dnevi pa je v javnost prišla informacija, ki je zdaj že potrjena, da tudi Agencija za varstvo konkurence združitvijo soglaša. Vsebina odločbe sicer še ni znana. V studiju pozdravljam goste, najprej pa gostjo, ki ne sedi z nami, ker je v mariborskem studiu. Petra Lesjak-Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije, novinarka Mariborskega večera. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav, Ljubljano.
Dobar dan, v ljubljanskem studiju pa smo predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan, dobar dan. Direktor in solastnik Večera Uroš Hakl, dr. Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede, predsednik sindikata novinarjev Slovenije Luka Lukič, novinar Dnevnika Igor Drnovšek in voditeljica oddaje Tatjana Pirc. Torej vsem še enkrat lep pozdrav, hvala, ker ste se sredi tega vročega poletja odzvali v bilu. No, omenila bi še, da smo povabili tudi Ministrstvo za kulturo. Želeli smo slišati njihov komentar odločbe Agencije za varstvo konkurence. Napisali so nam, da o odločitvi agencije niso bili uradno obveščeni in ne razpolagajo z odločbo, zato je ne morejo podrobneje komentirati. Seveda smo bili tudi v stikih z Agencijo za varstvo konkurence, ki je danes na svoji spletni strani objavila predstavitev nekaterih okoliščin povezanih s postopkom presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Zdaj je znanih nekaj več podrobnosti o priglasiteljih in o odločitvi AVK, ki je 26. julija izdala odločbo o skladnosti koncentracije s pravili konkurence. Agencija je, kot je zapisala, objavila, kar trenutno lahko sporoči o tej zadevi, ker odločba še ni pravnomočna. Zoper odločbo lahko namreč stranke postopka vložijo tožbo pri upravnem sodišču v roku 30 dni od vročitve. Zato sprašujem stranke v postopku, ali se nameravate morda pritožiti?
Mi ne.
Ne.
Vi ste namreč odločbo prebrali, ne? Gospod Hakl, gospod Petan. Torej ne bosta se pritožila.
Razumem to vprašanje kot rahlo cinično. Ne bomo se
pritožili. Kot prijazen začetek.
Tako, kot prijazen začetek. Ne bomo se pritožili. Odločba ima sicer nekaj manj kot 90 strani. Jaz moram reči, da smo jo včeraj popoldne vsi na Dnevniku in Večeru, torej v vodstvih obeh družb, zauzeto brali, ampak ključno poanta odločbe, tako kot ste sama v uvodu vdaje povedala, je jasno, ne, AVK je združitev dovolila in od tu gremo zdaj naprej.
Torej, na spletni strani AVK je objavljeno neko podrobnejše sporočilo o sprejemanju odločitve. Dr. Milosavljevič, ste to sporočilo prebrali, bi vas sicer, če ste ga, prosila za komentar.
Ja, prebral sem to sporočilo Agencije za varstvo konkurence. Torej, podrobnejša analiza bi in bo še seveda morala slediti, kar pomeni vse natančen pregled vseh njihovih dejstev oziroma podatkov, iz katerih so izhajali pri svojem analizi in opredeljevanju upoštevnih trgov in podatkov na teh upoštevnih trgih. Pa ne samo to, tudi seveda tam vprašanje je tudi tam, kje se vse upošteva pravzaprav konkurenčnosti na katerih vseh področjih. Pri naših odločitvah, naših regulatorjev pogosto pogrešam pojem, ki je v tujini uveljavljen in to je tako imenovani intelektualni trg. Upošteva se zgolj običajno bodi si oglaševalski trg, upošteva se trg prodaje samih izdelkov ali storitev, naprimer naročnin, naprimer spletnih naročnin in podobnih stvari. Manj se upošteva pa tako imenovani intelektualni trg. To je pa tisti trg, ki je povezan že z vprašanjem pluralnosti, kar pomeni, ali se neko povezovanje na področju medijev odraža tudi na ne samo raznolikosti vsebin, ampak tudi na možnosti ponudbe na trgu intelektualnih storitev. To je trg ponujanja fotografskih storitev, novinarskih storitev, torej novinarskih izdelkov, oblikovalskih izdelkov, karikaturisti, na vse zadnje ustvarjalci križank, ustvarjalci mnogih drugih vsebin, ki jih objavljajo recimo tiskani mediji ali ko gre za recimo druge medije, elektronski so to lahko producenti, snemavci. In tukaj torej tega v tem dokumentu ni. Druga stvar, ki bi jo pa samo rad opozoril, ki je zanimiva, tokrat je AVK opredelil Večer kot regionalni časopis. V prejšnjih odločbah, ko je šlo za poskus prevzema se strani Dela, pred nekaj manj kot 10 leti so Večer pri AVK-ju opredelili kot nacionalni časopis. Takrat so na ta način preprečili delo združitev, tokrat pa so opredelili Večer kot regionalni časopis. Moram priznati, da ne vem čisto natančno, kaj se je v mestnem času zgodilo, ker vsi vemo, da Večer je pretežno regionalni časopis, ne vem pa, zakaj takrat bil opredeljen kot nacionalni in zakaj je zdaj opredeljen kot regionalni časopis.
To za vaša medsebojna razmerja v novi družbi, da v mediji ni najboljše, ne? Da vi predstavljate, gospod Hakl, regionalni časopis, vi gospod Petan pa nacionalnega.
Če smo iskreni, je Večer v bistvu regionalni časopis mariborskega področja in je vedno tudi takšen bil. Jaz se ne bi spuščal v takratne razloge 10 let nazaj agencije, zakaj ni bil regionalni časopis, ker vsebinsko je bil vedno širši mariborski časopis in dnevnik, zdaj, če smo povsem iskreni, je bil vedno tudi regionalni časopis širše ljubljanske regije. Si to kdaj želeli, da bi bili nacionalni ali ne, smo bili vedno v bistvu pravzaprav največji regionalni časopis v Sloveniji, ker je pač Ljubljana pač največje mesto v Sloveniji.
No,
Tatjana,
ja,
če smem prosim, samo ja, še gospoda Petana dopolniti z eno mislijo, ne ste rekla, a ni to, da nas je agencija opredelila torej Večer kot regionalni medij ovira. Ne, jaz mislim, da je to ključna konkurenčna prednost obeh medijev.
Ne, prej je gospod Petan dejal, da če se kdo lahko za tem omizijem skrega, sta to vidva. In zdaj poskušam najti jabolko spora.
To je bila šala, v bistvu.
V redu.
V bistvu je pa tako, zdaj, točno to je temeljni razlog, a pa eno temnih razlogov, seveda razno ostale, ki bomo še našteli, zakaj je v bistvu smiselna povezava med Večerom in Dnevnikom. Zdaj, Dnevnik proda, če se bo malo pošalo v Mariboru 3 izvode, ne, pa mogoče kakšnega več, ne, in Večer proda v Ljubljani 50 izvodov, ker je pač več Štajerce v Ljubljani kot Ljubljančev v Mariboru. Skratka, križnega zmanjševanja praktično ni, zato bo iz tega nastalo 1+1=2 oziroma še nekaj več, ker bo pač tudi lahko na stroškovnem delu. Združevanje, na primer, Dnevnika in Dela na istem področju vsekako ne bi prinesli z 1+1=2.
Skratka, še enkrat zagotavljate, da bosta izhajali 2 ediciji še naprej, tudi dolgoročno Večer in Dnevnik.
Ne samo to, jaz mislim, da Če želimo v celoti realizirati sinergijske učinke tudi na področju produkcije vsebin, jaz mislim, da bomo prej kot karkoli drugega obe blagovni znamki v prihodnje še krepili. Ne?
No, moram povedati, da sem v Business Insiderju pred leti brala članek, v katerem so bile opisane uspešne in manj uspešne medijske združitve. Zdaj, če povzamem ključno misel te analize, čeprav se zdi ta družbi, ki se združujeta kompatibilni, to še ni garancija uspeha.
Drži.
Vsaka združitev, podobno kot poroka, na primer, prinaša določena tveganja. No in ob tem bom še nekaj dodala. Seveda na svadbi nihče ne bo mladoporočencema na glas napovedal katastrofe, se pa na ohcetih za mizami vedno šepeta o tem, kaj utegne biti v zakonu dobro in kaj slabo. No, mi smo danes približno tako omizje, ki razpravlja o tem, kaj naj bi dobrega in morda tudi slabega prinesla združitev Dnevnika in Večera. Zato zdaj najprej gospoda Hakla in gospoda Petana sprašujem, o razlogih za združitev. Razmere na medijskem trgu poznamo, kako je s tiskanimi mediji. Zanimajo me razlogi Dnevnika za združevanje z Večerom, razlogi Večera za povezovanje z Dnevnikom. Na kratko, ker bi radi še veliko danes povedali.
Zelo na kratko.
Ja.
Prvi razlog na naši strani, na dnevnikovi strani za povezovanje, je to, kar smo že povedali, je združevanje oziroma v istem podjetju, ne pa združevanje edicij, kar to moramo jasno povedati, da ne bi izpadlo kakršnekoli nesporazumu. Skratka, Dnevnik in Večer si v ničemer, skoraj v ničemer ne konkurirata na trgu. To pomeni, da v bistvu lahko absolutne sinergije samo prinese plus. Druga stvar, kar je, vse medije, vsem, v slovenskem prostoru, tiskanim medijem, zadnjih 10 let, rapidno pada naklada, približno vsem enako, da ne bi zdaj govorili, da enim bolj, enim manj. In to v bistvu nujno pomeni, da se bodo vse medijske časopisne hiše morali tako ali drugače povezovati, če želijo ekonomsko preživeti na dolgi rok. Naš motiv je, da z navedeno združitvijo poskušamo podaljšati normalne ekonomske pogoje poslovanja za naslednjih 5-10 let, boljše kot pa, da gremo v neko krčenje, neko odpuščenje, neko zmanjševanje. Skratka, to je model, za katerega sem jaz prepričan, da bo naslednjih 5 let ekonomsko upravičen. Čez 10 let.
Morda, če še kaj, bi še kaj mislim, dodali, gospod Hakl?
Ja, to, kar lahko dodam, še na to, kar je Bojan povedal. Ne. Torej, morate se zavedati tega, da v nekih zaostrenih pogojih na trgu dnevnoinformativnih tiskanih medijev bi se obojim prej ali slej začelo dogajati to, da v kolikor bi hotel vzdrževati neko normalno ekonomično poslovanje, bi moral začeti rezati v zdravo jedra. To pomeni posegati predvsem na področje stroškov dela bolj radikalno, kot bi to medija, oba dva medija lahko prenesla. Prvič, drugič, pa bom s tem zaključil, ne smete pozabiti, z združevanjem Dnevnika in Večera se združujejo tudi naša spletna vesolja. In Dnevnik in Večer skupaj bosta, če samo preprosto numerično seštejemo število tako imenovanih unique userjev na obeh dveh spletnih straneh, padla med prve 3 največje spletne medije v državi. Ne? In tudi tu je nek potencial.
No in zdaj bi rada slišala še ostale goste. Zanima me namreč, kako združevanje, ki zdaj postaja dejstvo, spremljate, kaj napovedujete ostali, v čem vidite koristi in seveda tudi preteče nevarnosti. Pa najprej v Maribor kličem Petro Lesjak-Tušek.
Ja, jaz upam, da novinari in ostali medijski ustvarjalci pod taktirko vseh teh sinergijskih učinkov nismo že v kakem ločitvenem postopku. Namreč celoten meni za to ohce nam ni bil predstavljen še za zdaj, tako da podrobnosti posledic družitve za zdaj ne poznamo.
Smo še lačni informacij, ne?
Smo še lačni informacij in upam, da bo zabava na tej poroki. Sicer pa je to resna zadeva, na katero smo se v društvu odzvali, seveda tudi z vso resnostjo v smislu, da pač pozivamo k tem, kar načeloma oba predstavnika lastnika zagotavljata, torej ohranitev kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev in tudi nadaljnjem obstoju ločenih blagovnih znamk. Prej ste začeli z razpravo o tem, ali je Večer regionalni ali nacionalni medij, torej regionalni, kot ga je opredelila AVK, in Dnevnik nacionalni. Mediji. Mi, ki delamo na tem regijskem področju, na štajerskem terenu in ostalih regijah, kjer je pač Večer tradicionalno močno zastopan in tudi uveljavljen med svojimi bravci, ne glede na padanje naklad, naš lastnik je omenil, da torej ustvarjamo tudi spletne vsebine, ki so se v tem času res tudi dodobra zasidrale in razširile in pridobile nove bralce, tako da v tem smislu ta krnitev je na nek način tudi širitev. Torej, hočem reči, da tudi jaz jemljem regionalnost, če smo opredeljeni kot regionalni, kot konkurenčno prednost in v lokalnih vsebinah vidim še edino heterogeno vsebino, ki se razlikuje od ostalih medijev, ne glede na to, da obstajajo tudi drugi lokalni mediji. Tu sta oba medija zagotovljena gotovo vsak v svojem okolju hrbtenica nekega javnega mnenja in sta temelja slovenskega kakovostnega novinarstva z vsemi ustvarjavci, ne le novinarji. Tako da v tem smislu se mi zdi tudi dnevnik enako regionalni, nič bolj nacionalni medij in tu je ta občutljivost, ko govorimo iz nekih regionalnih okolij Maribora in ostalih naših regij zagotovo večja, kot je morda v Ljubljani, glede na centralistično naravnane politike v Sloveniji. Tako da tu se mi zdi, da ta bojazen odpira tudi eno plat občutljivosti pri bralcih in da je tu pozornost toliko bolj potrebna. Pluralnost medijskih vsebin bi samo še načela na tej točki. AVK je seveda ni presojala, jo je pa presojalo Ministrstvo za kulturo, ki ni imelo težav s soglasjem, čeprav bi mogoče tudi lahko tehtalo kaj širšega. Tako da tu se mi zdi, da zagotovo bo potrebna izjemna skrb, da se ne bo izgubila in da bo treba premišljati pri nadaljnih postopkih, kje so možne združitve vsebin, kje pa v bistvu moramo vztrajati pri ločenih vsebinah. Tako da tu absolutno pričakujemo, da se bo ohranila sedanja regionalna nota posamezne, torej diferencirane vsebine na različnih terenih. Tako da tu bi si v bistvu lahko neko pogubno strategijo zastavili na mesto preživetvene. In strategijo pa vidimo, da v bistvu še kar prilagajamo. Enkrat skušamo biti bolj nacionalni, drugič regionalni, ampak mislim, da moramo pri tem vztrajati ne glede na združitev.
Hvala lepa, Petra Lesjak-Tušek, predsednica DNS in novinarka Mariborskega večera. Igor Drnovšek, kako vi spremljate in doživljate prvič napoved združitve, zdaj tudi že to dejstvo, kaj vidite v tem dobrega in kakšne bojazni, kakšen občutek negotovosti se pojavlja recimo v vašem kolektivu?
Ja, predvsem kot predstavnik zaposlenih lahko rečem, da obstaja nek utemeljena skrb, zaskrbljenost, tudi dvomi v recimo besede, da se ne bo nič spremenilo oziroma da bodo uredništva dejansko ostala takšna kot so, ne? Iz tega vidika v bistvu mi združevanje z vidika sinergij ne, vsekakor podpiramo. Ne. Glede na trend upadanja se nam to zdi čisto ena logična poteza. Skrbi nas pa, kaj se bo dejansko zgodilo z številom zaposlenih, z materialnimi pravicami, s plačami. O tem pa do zdaj pač nismo dobili ne vem kako veliko informacij, oziroma dobili smo zagotovila o tem, da bo dva ločena uredništva še naprej, da bo te dva časopisa, ki bosta izhajala ločeno, da se v stroške dela ne bi posegalo in da tudi odpuščene niso predvidene. Ne? Zdaj pa, ko beremo pač po medijih o raznem združevanju uredništev, nam pa postaja malo mogoče več skrbi.
Imate že kak odgovor na dlani, gospod Hakl, gospod Petan?
Če lahko
Petan?
Mogoče, ja, jaz na tej točki. Ne. Torej, Igor, ni čisto res, ne, da smo zmeraj govorili, da se ne bo nič spremenilo. Ne. Če se ne bi nič spremenilo, potem verjetno ne bi šli tega počenjati. Prvič. Drugič, to zadnje regulatorno soglasje agencije je v bistvu zdaj sploh odprlo pot za to, da se združevanje lahko začne dogajati. Morate se zavedati, da nekih operativnih pogovorov na relaciji dnevnik večer med vodji posameznih področji, med odgovornimi uredniki do pridobitve tega soglasja ni smelo potekati. Zato je v tem trenutku še preuranjeno govoriti o tem, kakva bo natančna strategija, preuranjeno je govoriti o tem, koliko zaposlenih bo kje odveč, preuranjeno je govoriti o tem, ali na kak način bodo uredništvo organizirano in vse vas in seveda tudi javnost prosim, da bodite z nami še par mesecev potrpežljivi zaradi tega, ker od včeraj naprej lahko začnemo vodstvi obeh dveh družb ta vprašanja šele operativno razreševati.
Kdaj recimo boste o tem govorili z zaposlenimi? Ves čas vas pozivajo, ne, da želijo dobiti malo več informacij.
Če lahko na tej točki nadaljujem to, kar sta oba kolega rekla.
Prosim, gospod Petan.
Soglasje Agencije za varstvo konkurence v bistvu za nas, predvsem na dnevniku, pomeni začetek postopka. Mi, ker se dnevnik razdružuje kot podjetje.
Ker vi ste delniška družba.
Izjemno kompliciran in dolgotrajen pravni proces, ki bo trajal od včerajšnjega, zdaj začenjamo med 6-9 meseci. Pravno se ga ne da prej narediti. Mi nismo želeli začeti nikakršnega postopka, preden se Agencija za varstvo konkurence odloči. Agencija bi lahko rekla ne, agencija bi lahko dala dodatne pogoje, kakšne ko že, in mi nismo vedeli, kakšna bo odločba. Zato smo mi praktično na tej točki storili nič. Eno leto smo čakali soglasje agencije. In v bistvu se od nas zdaj pričakuje odgovori, ki jih še sploh nimamo.
No, ampak zagotovo ste se učili.
Ja. Nič nismo vgovarjali.
Gospod Petan, podpisali ste predpogodbo junija lani, ne? Obe družbi. Recimo, kakšne podrobnosti, ker je pač...
Ni podrobnosti. Se ravno o tem govorimo.
A ste naredili tudi kakšne izračune,
ne,
da se vam združite v splača?
Nekih pač preliminarnih izračunov sta vodstvi obe dve družbi seveda naredili. Ne? Ampak še enkrat, jaz absolutno razumem skrb zaposlenih, tako na dnevniku, kot tudi na večeru, ampak vse skupaj prosim, da še za par mesecev potrpežljivosti, zaradi tega, ker se za to vrstnimi specifičnimi vprašanji v tem trenutku še nismo ukvarjali.
No, zdaj še sindikat novinarjev Slovenije. Danes ste, Luka Lukič, objavili javni protest zaradi napovedanega odpuščanja 7 večerovih delavcev. Pozivate tudi k socialnemu dialogu. Skratka.
Ja, naše članstvo in v sindikatu smo tudi seveda zaskrbljeni z tega vidika, kaj se bo dogajalo z zaposlenimi. Ne? Dejstvo je, da je dialog med zaposlenim in delodajalcem v obeh družbah recimo temu zastav. Ne. Dejstvo je tudi, da podjetniške kolektivne pogodbi sta trenutno v zraku, pogajanj pa tako rekoč ni. Ne. In to seveda pušča vpliv na ljudi, ne, in kot smo že slišali, da on so zaskrbljeni, kaj bo s prihodnostjo in tako naprej. Ne. Tako da tu je ta, od tu izvira ta naš poziv. Ne. Cel postopek pa sigurno odpira ogromno negotovosti, zlasti skozi te signale, ne, kolektivnih pogodb in tega, ne, se potem prihaja do drugih interpretacij in tudi, če ni nekih informacij nazaj, ne, so potem razno razne bojazni večkrat upravičene, ker tudi pretekle izkušnje, ne sicer v medijih, ampak v drugih podjetjih, ne, so žal vedno, veliko krat ne vedno, ne, ampak prepogosto rad pomenile tudi nek downsizing. No.
Koliko še lahko potrpežljivo čakate? Gospod Hakl je predejal, ne, nekaj mesecev prosimo za potrpljenje zaposlene javnost. Ali mislim, da je sindikat omenjal, ne, da je tudi socialni mir na ta način v družbah ogrožen, če se bo prestopalo meje sprejemljivega?
Je seveda, da je. Ne. Se socialni mir je gotovo ogrožen, če zaposleni ne vedo, kaj jih čaka, če ne vedo, po kakšni bo pogoj dela, če ne vedo, kakšna bo kolektivna pogodba, kdaj se bo sploh pogajanja začela, ne. To vseeno ni dobro. Ne. Jaz bi se celo upal tudi trditi, da to tudi za samo podjetje ni koristno, ker dvomim, da zaposleno negotovosti lahko ustvarja dobro vsebino. Ne.
Gospod Hakl, najprej o teh 7 napovedanih odpuščanjih.
Moram se na žalost na to odzvati. Ja. Zaposleni na večeru vedo, da praviloma ne komentiram takšnih in drugačnih komunikacij sindikata zaradi tega, ker mislim, da ima sindikat vso pravico, da ta stališče ima, ampak vendarle na tej točki mi pa prosim, da volite 2 minute.
Ja, prosim.
Kar se tiče teh 7 zaposlenih, predvidevam, da je informacija o tem prišla od predsednika večerovega hišnega novinarskega sindikata. Moram reči, da je le ta na sestankih, kjer smo se o tem pogovarjali, očitno sedel na ušesih. Od teh 7 zaposlenih polovica teh sodelavcev bodi si odhaja v pokoj in jim je družba naredila v narekovajih uslugo, da jim bo predčasno odpovedala pogodbe o zaposlitvi in jih poslala na zavod, zato da bojo lahko dobili tudi odpravnine. Dva od teh, en je dobil službo pri konkurenčnem založniku in je sam prosil, naj se pogodba o zaposlitvi prekine. En se je odločil, da gre prostovoljno stran od nas, torej nam ostanejo še trije ljudje. Od teh treh ljudi sem in hišnemu sindikatu in svetu delavcev, in zdaj povem še tudi vam, gospod Lukič, jasno povedal, da je to maksimalna kvota, ki smo jo na svet delavcev dali. Vkolikor se bo v pogovoru z neposredno nadrejenimi izkazalo, da bi vkolikor odpuščanje teh treh sodelavcev realiziramo to, kakorkoli ogrozilo produkcijski proces, do tega ne bo prišlo. In moram reči, da sem bil danes začuden in malček tudi slabe volje, ker ravno v takem trenutku, ko to res ni potrebno, z tovrstnimi demagogijami prilivate olja na ogen. In bi vas lepo prosil, da če boste to v bodoče počeli, se prosim lepo pozanimajte, zakaj točno gre. Ne?
Gospod
če lahko, ne. Zdaj kot novinar tudi vero v informaciji ne morem razkrivati. Ampak šalo na stran. Lahko pa povem, da ni pravi. Super, odlično, lepe informacije. Je pa odprto vprašanje, zakaj to že ni bilo pojasneno svetu delavcev.
To je svetu delavcev bilo pojasneno in to tudi v zapisniku sveta delavcev piše. Prosim,
no in zdaj smo to slišali vsi. Da. Še gospod Petan bi nekaj rad dodal.
Samo ena stvar.
Ja,
kvalitetna, verodostojna, prava informacija je edina vrednost, ki jo vsaka medijska hiša ima. Časopisna, bodi si radijska, bodi televizijska. In to informacijo producirajo kvalitetni in zadovoljni novinarji. In ne razumem, zakaj bi razumski lastnik ukinil nekaj, kar pravzaprav je edina vrednost tega podjetja. Kar se dnevnika tiče, mi redno komuniciramo z svetom delavcev. Danes je dogovorjeno. Danes smo prejeli odločbo. Danes je dogovorjeno, da bo naslednji teden svet delavcev, ker se vsi nadaljni postopki odvijajo. Nikakšnega skrivanja. In drugo, na dnevniku velja korektna podjetniška pogodba, ki v ničemer v zgodovini 70-ih let ni bila kršena, tudi v bistvu jaz te bojazni preprosto jo poskušam razumeti, ni pa upravičena. In ta trenutek ni nobenega razloga, nobenega indica, da bi bile te, da bi bila ta bojazn upravičena. Razumem jo, vendar, še enkrat, kvalitetna informacija kvalitetnih in kvalitetnih novinarjev je tisto, kar je vrednost časopisne družbe Dnevnik.
Petra, samo trenutek, če je informacija verodostojna, jo seveda treba preverjati na več straneh. Igor Drnovšek, a vse to drži od Dnevniku?
Ja, bili smo obveščeni od mislim, da od avgusta lani trikrat na svetu delavcev o tem.
Od takrat se pa nič ni zgodil, ne? Novega.
Kaj je bilo, ampak se pravim, informacije
ampak ljudje recimo berejo ne, o združevanju uredništev in tako naprej.
So takšne, kakršne sta gospod Petan pa gospod Hakel dala. Se niso ničemer spreminjali, ne? Se pravim, razlika je v tem, ne, da pač izmerijo potem drugače, mogoče slišiš ali pa postaja nek, nek strah zaradi pač mogoče razmišljaš naprej, ker ni dejansko nekih točnih, recimo, kako ste sama rekla, niti še ne veste, kako konkretno se bo stvar razvijala.
V bistvu je vse še v zraku.
In potem nekako začneš razmišljati.
To je pa posledica, da obstajajo tudi novinarji, ki neprofesionalno objavljajo nepreverjene informacije. in se mi zdaj ukvarjamo z posledicami nečesa, ker je nekdo nekaj napisal, za kar sploh ne ve, da je res.
Petra Lesjak-Tušek je želela še nekaj povedati.
Ja, samo ena kratka intervencija, ker ne govorim le v imenu Društva novinarjev Slovenije, ampak tudi kot zaposlena na Večeru, in se mi zdi na tej točki vseeno kar pomembno vključiti. Točno zato gre za kakovostne in celovite informacije in strinjam se, da vsi novinarji v Sloveniji ne preverjajo informacij. Je pa dovolj kakovostnih novinarjev tako na Večeru kot na Dnevniku in sem prepričana, da bi kakovostna informacija strani lastnikov ne glede na omejitve malo več truda pri notranji komunikaciji, namesto da se dejansko potem pojavljajo zunanje informacije in da v bistvu smo tudi na koncu od teh odvisni. Na to smo večkrat že opozarjali. Kar se pa tiče tega, koliko je možne potrpežljivosti ali na kak način bo pač nek socialni dialog v prihodnje potekal, kar je sicer stvar sindikata, pa vendarle tudi vseh nas ostalih, kako se bomo pri tem odločali. Pa se tudi meni zdi pomembno, da tudi novinarji ravnamo odgovorno, ker vemo, da smo na spolskem terenu tudi v odnosu do naših bralcev, do naših javnosti, ki so naše edino prihodnje je pač neko zavezništvo, ki ga še imamo. Tako da absolutno mislim, to ne pomeni, da bi v bistvu zdaj šli v neko obliko kooperativnosti, kjer bi v bistvu sprejemali vse odločitve, ki nam jih bodo dali na pladen, tudi z vidika odpuščanj, ki bodo verjetno sledila do neke mere v perspektivi. Tu se mi zdi, se ne smemo slepiti. Ampak pač v bistvu gre pa tudi za neko odgovorno ravnanje novinarjev do te točke. Potrpežljivost bi jaz rekla, ja, še nekaj časa, ampak mislim, da se je pa do velike mere tudi na marsikjeri točki že vendarle tudi iztekla.
Doktor Milosavljević, dejali ste, da je za javnost ključno vprašanje, v kolikšni meri se bo združevanje zarezalo v novinarsko delo. Se verjetno se tega zavedamo vsi za tem omizjem.
Ja, torej, pri tej zgodbi imam jaz v resnici pred sabo tri vidike. Prvi je seveda ekonomski vidik in ta ekonomski vidik je za oba lastnika seveda popolnoma jasen. Naklade padajo, uporabniki se selijo na splet, opuščajo plačljive oblike na spletu niso popularne, torej naročniki spletnega dnevnika ali pa mogoče kakšnih drugih oblik se jih da prešteti verjetno v nekaj desetih, ne pa v 10 tisočih ali 100 tisočih. Tako da z tega vidika je povezovanje popolnoma jasno. Dejstvo je, da do neke mere so tudi sinergije razvidne iz tega, kar pomeni pri skupnih službah, pri distribuciji, marketingu in še marsikje. Težava nastane z vidika novinarjev in z vidika javnega interesa pri vsebinah. Tukaj smo slišali zagotovila, da boste ostali dve ločeni, torej blagovni znamki in da boste ostali dve ločeni uredništvi. Nismo slišali in tudi iz besed gospoda Hakla seveda ni razvidno, ker to vrstne analize očitno še niso narejene, kako se bo to vendarle poznalo na uredništvih. Kar pomeni, če imamo dve ločeni uredništvi in dva ločena recimo glavne urednika, to še vedno ne pomeni, da se ne bo temeljito zmanjšalo število novinarjev, da se ne bo določenih vsebin poenotilo, da se ne bo z določenih dogodkov, naprimer iz Maribora, poročalo zgolj prek novinarja Večera, z določenih dogodkov iz Ljubljane zgolj prek novinarjev Dnevnika, ali bo Večer še potreboval tako močno uredništvo recimo v Ljubljani, ali ne bo prišlo še do kakšnih drugih poenoten. To je tisto, kar je na nek način odprto in tukaj seveda je to, kar je tudi Petra Lesja omenila, ne gre se slepiti. Seveda, če bo prišlo do sinergij in rezov pri vseh ostalih službah, jih je naivno pričakovati, da se bo to zgodilo čisto povsod drugod, samo pri novinarjih pa ne. Tudi predhodne izkušnje iz raznih drugih slovenskih prevzemov in združevanj so seveda glede tega na nek način neusmiljene. Ko gre za postopek in ko gre za na nek način prepričevanje javnosti, je to eno, ko se zadeva zgodi in kasneje, ko se izkaže, da so mogoče kakšni obeti slabši, da so mogoče kakšni rezultati slabši ali še kaj drugega, se najpogosteje zgodijo v resnici rezi tudi tam, kjer so na nek način z vidika javnosti najbolj boleči ali pa najbolj nepriljubljeni. In tako da celostno gledano mi pridemo potem na področju javnega interesa ravno do tega vprašanja. Ali bomo iz zgodb iz Ljubljane še dobili zgodbe z dveh različnih koncev ali pa bomo dobili z enega samega konca. In ko bomo govorili o Štajerski ali ko bomo govorili o drugih rečeh. Drugi vidik je pa seveda še nekoliko je pa povezan s tem vprašanjem pluralnosti, česar spet naj AVK ne bi proučeval, ampak je povezan z trgi in to je dejstvo seveda, da so vsi akteri na slovenskem medijskem trgu v resnici med seboj že prepleteni. bodi si z različnimi pogodbami, bodi si z različnimi tudi lastništvi. To je tako, ko gre torej tudi ne samo v primeru Dnevnika in Večera, ampak seveda tudi, ko gre za družbe, kot so Medija 24, na vse zadnje tudi, ko gre za delo prodajo, ko gre za, ki je povezana z DZS-om in z Dnevnikom, ali ko gre za delo in za izberi, ko gre za tiskanje, za distribucijo in za najrazličnejše vse ostale stvari. Posebej na Štajerskem je ta zadeva seveda še posebej prepletena, kar pomeni, da imajo v tem trenutku bralci, poslušalci in tako naprej na Štajerskem v resnici več ali manj možnost brati in poslušati in tako naprej informacije, predvsem iz dveh družb. In te družbe se seveda vedno bolj povezujejo tudi z tem združevanjem, kjer je seveda družba Dnevnik že povezana z družbo Infonet, z Medija 24 in tako naprej. In tukaj je tisti vidik. Tega AVK seveda ne upošteva in ekonomska računica je seveda na nek način jasna. Vprašanje pa za Ministrstvo za kulturo in še za koga drugega, kaj to pomeni za raznolikost in bogatost glasov, ki jih bomo še slišali.
Gospod Bojan Petan, Dnevnik, gospod Uroš Hakl, Večer, koliko torej bo ostalo te raznolikosti, kar je v interesu javnosti?
A vam lahko jaz povem eno svojo osebno izkušnjo, kar se tega tiče. Ne? Zdaj malo več kot 5 let nazaj, ko smo z Sošetom Todorovićem kupila Večer, se je dogajalo na potencu hujše, približno podobno, kar se dogaja zdaj. Ne? Torej, sindikat je bil v zraku, društvo novinarjev je bilo v zraku, zaposleni na Večeru, ko sem jih srečeval na hodniku, so me dobesedno grdo gledali. Ne? In poglejte na zdaj 5 let kasneje. Jaz z vso odgovornostjo trdim, da je Večer najboljši dnevno informativni tiskan medij v državi. Mi smo v teh 5 letih prenovili dnevni časopis in čisto vse ostale edicije, ki so na dnevni časopis vezane. Prenovili smo spletno stran in zdaj jaz mislim, da v teh 5 letih dosegli že več kot 200% rast. Uredništvo je avtonomno. Petra, prosim, zdaj imaš možnost v živo, popravi me, če si kdaj zaznala, da se lastniki vpletamo v delo novinarjev. In jaz res ne vidim razloga, zakaj bi zdaj bilo drugače. Moram pa reči, da absolutno vse opozorilo in strahove zaposlenih sprejemam in razumem. Ampak na tej točki še enkrat, prosim, dajte nam par mesecev, zato da se operativno zorganiziramo.
Petra, tu lahko pritrdim, da imamo avtonomno uredništvo, zato ker imamo dovolj dobre novinarje, da si ne bi pustili na tak način sugerirati.
Že, ampak kaj se spomnim kakšnih poskusov, mislim. Ne
spomnim se poskusov intervencij vsebine v časopisu, to je treba pač resnici na ljubo res priznati. Teh grdih pogledov na hodniku se pa tudi ne spomnim.
No, čeprav ni ravno prijetno vzdušje, ne? To čakanje, kaj se bo zgodilo, kakšna prihodnost nas čaka. Konec koncev je že prej gospod Petan povedal, da je človek lahko najbolj ustvarjalen, če je zadovoljen v svojem delovnem okolju. Ne?
Absolutno. In mediji so, predvsem še tiskan del, pa tudi vsi ostali, podvrženi ekstremnim spremembam. In napovedovati prihodnost in za njo garantirati, mislim, da je to vprašanje za milijardo dolarjev, ne za milijon. Če bi to mi vedeli, potem verjetno ne bi sedeli danes v tem studiju. Kaj pa želim v bistvu povedati, tukaj je bilo prej rečeno. Zakaj sem jaz prepričan, da večji del vsebinskom poskusu povedati teh strahov se ne bo zgodil? Tako kot je v tej odločbi pravilno ugotovljeno, je sta oba časopisa v bistvu regionalca. Ne? Zdaj, jaz si na Dnevniku, kar sem direktor zadnjih 7 let, nikoli nisem predstavljal, da mi lahko tekmujemo z delom na nacionalni ravni. Jaz sem povsem zadovoljen, da smo mi
regionalci. Zato sem vas spraševala, če se boste pritožili na odločbo.
Niti slučajno, ne? Ker to
je zapisano,
podpiram,
da ste nacionalni.
Ja, lejte, jaz zdaj, to se ne spuščam, nisem pa še odločbe preštudiral, tako da bi jo težko komentiral. Ampak absolutno jasno je, da je regionalna. Ampak zakaj pa jaz to v bistvu podpiram in zakaj je to tudi smer? Jaz sem povsem prepričan, da bojo vse globalne novice, bolj ko so centralne, bolj ko so svetovne, prej stvar svetovnega spleta. Če bo kaj ostalo ekonomsko upravičeno v tiskanem delu, bodo to vsekako lokalne in regionalne novice. Mi si želimo, čim dlje biti regionalni časopis. Kar nujno pomeni, da nekdo izhoč vsekakor ne more pisati o Šmarju Sap.
Ampak zakaj potem, zakaj v časopisih, zakaj se odrekate dopisnikom?
Dopisnikom se odrekate z preprostega
razloga. Če je lokalna informacija tako pomembna.
Zato, ker dopisništvo bom Brežiškega povedal, ker sem pač ga najbolj poznam, v Brežicah mi prodamo 50 časopisov, pa mogoče sem zdaj preveč rekel, Brežiško uredništvo oziroma dopisništvo ekonomsko ni bilo upravičeno. Zato smo mi ukinjali dopisništva, ker v bistvu ta dopisništva pomenijo, da je dnevnik slovenski časopis nacionalni. Dopisništvo dnevnika v Jesenicah ni ljubljanska regija. Mi smo se osredotočili na širšo ljubljansko regijo, na nekaj gorenske, nekaj zastave, tam, kjer dnevnik v bistvu ima ekonomsko logiko in se prodaja. Zato se mi osredotočimo na ljubljansko regijo in smo ljubljanski regionalci. Tudi zato, ker bodo lokalne novice bistveno dlje na tiskanem delu, bistveno bolj ekonomsko upravičen kot svetovni splet.
Se pravi, da imate neko strategijo, o kateri razmišljate, strategijo razvoja.
Strategija razvoja dnevnika je v zadnjih 8 let enaka. Mi želimo biti
ne morete biti najboljši, zato ker so najboljši večer. Kdo je zdaj?
Gledajte, tu smo pač zaradi tega, ker se zavedamo svojih prednosti zadnjih par let, dnevnik in večer ločeno hodili po približno isti poti. Ne? Zdaj upam, da bomo to uspešno počeli skupaj.
Se pravi, sinergije so. Nečesa se še nismo dotaknili. Zdaj, če pravite, da ne želite govoriti o tem, ali pa da ne morete govoriti o tem, katera uredništva se bodo združevala in tako naprej, o teh sinergijah, kaj se bo preneslo v novo družbo DV? Kaj bo recimo z nedeljskim dnevnikom, z vašim paradnim konjem?
Združujeta se, zelo ponostavljeno, zato je ta proces, vsaj na dnevnikovi strani, pravno izjemno zahteven in bo tudi dolgotrajen. Najprej, zdaj začenjamo postopke, ko smo seveda dobili soglasje agencije, dnevnik se najprej razdružuje, to, kar je Večer že davno storil in Večer je danes, šalim se, jutri pripravljeno združitev, dnevnik pa ni. Dnevnik bo najprej izločil edicijo Dnevnik v hčerinsko podjetje po pravni proceduri, ki bo relativno dolgo trajala in potem, ko bo nastala Dnevnik d.o.o., kjer bo samo Dnevnik, dnevna edicija seveda za spletom in ostalim stvarim, ki se tiče Dnevnika, potem se bomo šele združevali Dnevnik in Večer, kar pomeni, da ostane nedeljski dnevnik, razvedrilo in ostale stvari na, če lahko temu tako rečem, na materi dnevnik, ki se ne združuje.
Še nekaj me zanima, povsod je zapisano, Bojan Petan obvladuje dnevnik, ampak dnevnik ima še nekaj lastnikov, ne? Recimo, kaj je, nič ne vemo, kaj o tem misli Stirja, ki Stirja, ima četrtino dnevnika.
To je zdaj, zato so neke stvari, bom rekel tudi to, kar se danes pogovarjamo, lahko preuranjene. Razdružitev, oddelitev časopisa edicije Dnevnik v hčerinsko podjetje mora odobriti skupščina Dnevnika za 75%. Mi smo, seveda, na načelni ravni Stirjo o nameravanih korakih, seveda obveščamo sproti, nimamo pa še dokumentov, na podlagi katerega bi lahko verodostojno rekli, kaj bo Stirja rekla. Skratka, skupščina Dnevnika čez 2-3 mesece, ne vem kako bo postopek tekel, bo odločila, ali se lahko mi sploh združimo. Če bi Stirja na skupščini dnevnika rekla potencialno ne, potem ni združite, ker mi nismo sposobni pravno speljati. Zato so neke stvari, to, kar smo zdaj vam vedno bolj jasno ratuje, zakaj mi ne moremo dajati odgovor, ki jih pravzaprav še nimamo. Načelno je Stirja za, ko bo videla pa dokumente, bo pa lahko rekla tudi drugače.
Igor Drnovšek bi nekaj rad dodal.
Veliko je neznank, ne, smo rekli, ampak ene stvari je treba pa urejati dokaj hitro. Ne. To je predvsem ta kolektivna pogodba, katera tarifni del poteče novembra. Ne. Na večeru pa tudi ta pogajanja bi bilo treba nekako nadaljevati. Zdaj, kakšni so tukaj glede tega načelti? Bi to se pogajali kolektivno, torej, kot že z neko novo firmo, torej z DB Media, ali tukaj zdaj še v sebi posebi eni in drugi?
Jaz samo en stavek, pa Buroš potem naprej. kolektivna podjetniška pogodba dnevnika bo tako kot zadnjih 10 let podaljšene brez velikih pogajanj. Zdaj, če ste me to vprašali. To nima nikakršne povezave z združevanjem, da ne bo nesporazum.
Da, sicer pa načeloma tako, ne, seveda je smiselno k tem kolektivnim pogajanjem na eni in na drugi strani pristopiti skozi neko obliko skupne družbe. Ne. Tudi v resnici ne, bi lastniki dnevnika lahko vodstvo večera čudno gledali, če bi zdaj izposlovali neko neusklajeno kolektivno pogodbo in obratno. Ne. Tako da tudi na tem področju pač nam boste spet morali dati še teh par, danes že toliko krat omenjenih par mesecev. Ne.
Torej verjetno lahko... šele po tem, ko mi podaljšamo kolektivno pogodbo novembra, gremo potem v pogajanja za novo kolektivno pogodbo na skupni družbi.
Res samo en stavek. Nove družbe pred 1. januarjem, 1. februarjem, 1. marcem pravno formalno ne more biti.
Se pravi, da morajo ta pogajanja...
Pomeni, da bo novembra podjetniška bo dnevnika normalno podaljšana, ker bo novo podjetje nastopilo 1. februar, 1. marec, tu nekje 2020, kar bo kasneje.
Naša skupna ocena je, da bo nova družba zaživela ne prej kot enkrat v prvem kvartalu naslednje leto, se pravi enkrat do marca 2020. Tako. Kar pomeni, da se pogovarjamo v nekem obdobju 9 mesecev.
Ne? Marko Milosavljević.
Ja, mi se seveda zdaj tukaj pogovarjamo o pomembnih vprašanjih, ki pa so vendarle na nek način, ne bom rekel drobni tisk, ampak so seveda neka posledica nečesa, če se bo nekaj zgodilo in kako se bo seveda zgodilo. To so seveda sindikalna pogajanja, ki so še kako pomembna za ustvarjalce. Potem je seveda vprašanje seveda tudi ohranjanja delovnih mest, za katere ne, poslušamo in slišimo, da seveda stvari niso tako jasne, kot so se zdele pred enim letom. Je pa seveda res, da ob tem se vse pogovarjamo pod predpostavko ali na nek način, kot da dnevnik in večer tukaj funkcionirata izolirano. Znotraj tega medijskega prostora, kot da je vse ostalo stoji. V resnici vse ostale stvari ne stojijo. Ne samo seveda naš slavni zakon o medijih, ki se pripravlja, ampak seveda tudi druge stvari se dogajajo. Če se recimo v naslednjih mesecih pošta odloči, Pošta Slovenija odloči, da preneha distribuirati časopise. Kaj se bo tukaj zgodilo?
Pošta Slovenija več ne distribuira.
Ne? Po manjših krajih, po ruralnih območjih in tako naprej, kaj se bo zgodilo?
Ja. Kaj? Pošta ne vrši več jutranjega raznosa za dnevne časopise.
Ja. Ne? Kaj se bo zgodilo, če se za kakšen podoben korak odloči kakšen od velikih trgovskih torej prodajalcev ali recimo Petrol. Skratka, mi imamo ne samo vprašanje DDV-ja in različne druge reči. Zapira se trafike, imamo težave pri distribuciji. Delo prodaja ne funkcionira dobro. Dnevnik funkcionira zelo dobro, skoraj 700 tisoč čistega dobička. Delo prodaje ne funkcionira dobro, izberi ne funkcionira dobro. Skratka, časopisi so tukaj še vedno relativno dobri, vendar pa funkcionirajo v okolju, ki je odvisen od distribucije, od prodaje in še od vrsti drugih stvari.
Časopis mora priti do bralca.
Marko, doktor Milosavljević ima sigurno prav delno, ne, delno pa tudi ne, torej... jutranji raznos vseh treh največjih dnevnih časopisov vrši družba Izberi. Pošta Slovenije že dolgo ne. Pošta Slovenija nas tem, ker Izberi ni sposoben zagotoviti jutranjega raznosa, raznaša v rednem raznosu, kar nas pa itak more, ne, zaradi tega, ker je zakon tak. Drugič, kar se tiče pa distribucije na maloprodajna mesta, morate se zavedati, da je več kot 90% naših dnevnih prodanih na tlacu redni naročniki. Vse ostalo, torej tisto ostalo malenkost pa prodamo na malo prodajnih mestih, bi pa jaz en drug vidik tu izpostavil, ki se mi zdi pa vendar ne bolj pomemben, ne, in to je, kaj se bo dogajalo z oglaševalci. Ne. To je tisto, kar bi nas vse skupaj moralo skrbeti. Vi sami dobro veste, da imamo v Sloveniji anomaličen trg oglasnega prostora, 80% na televiziji, mediji.
No, ampak večer in dnevnik predstavljata kar velik del pritiskanih medijih, ne?
Kompleten,
a drži 40%.
Kompleten kolač oglasnega prostora vseh tiskanih medijev v Sloveniji je 6% od vsega. Znotraj teh 6%
imamo pa skupaj 40%.
No, morda vam bom prebrala nekaj novega. Tudi nas je zanimalo, kaj bo povzročila ta združitev na oglaševalskem trgu. Spraševali smo v Slovenski oglaševalski zbornici, prosili za komentar. Tomaž Drozg, predsednik Združenja medijev pri oglaševalski zbornici, nam je poslal izjavo, takole je napisal: vkolikor je do soglasja res prišlo, verjamemo, da so predtem skrbno preučili vse vidike, ki bi in bodo vplivali na delovanje medijskega in oglaševalskega trga. Zaupamo odločitvam državnih organov, zato z konkurenčnega vidika ne dvomimo v presojo AVK, le čas pa bo pokazal, ali je bila odločitev AVK pravilna. Tak je njegov komentar oziroma komentar, ki smo ga dobili iz Slovenske oglaševalske zbornice. Kratka, verjamejo v presojo državnih organov. Včasih je treba v to tudi malce dvomiti, a ne? Vas pa veseli. Ja.
Mislimo, da ni osnove v dvom, ker je kolač oglaševalskega trga tiskanih medijev tako minoren, da v ničemer ne more.
No, ampak zato se tudi združujete, ne? Da
mislim,
boste močnejši.
Jaz sigurno pričakujem, da se bo za to združitvijo naša kupna moč do oglaševalcev povečala. Ne? Nevarnost, seveda, ki tu obstaja, je in tukaj moramo biti zelo pozorni, ko bomo do tega vprašanja prišli, je to, da bi posamezni veliki oglaševalci to poskušali izkoriščati proti nam. Ne? Torej, 1+1 ne bi bilo 2, ne, v tem primeru, ampak bi bilo 1,8. Ampak hvala Bogu se na eni in drugi strani te nevarnosti zavedamo.
Najlepša hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Pogovarjali smo se torej o združevanju Večera in Dnevnika. Zahvaljujem se Petri Lesjak-Tušek v Mariboru, Bojanu Hvala. Petanu, Urošu Haklu, doktorju Marku Milosavljeviču, Luki Lukiću, Igorju Drnovšku. Najlepša hvala, ker ste z nami iskali, kot smo rekli, odgovore. Nismo vseh našli. Jaz še vedno ne vem, če bodo igrale viole z Olimpijo v Mariboru, kdo bo tekmo spremljal za Dnevnik. In obratno, če se bo Maribor pomeril z Olimpijo v Ljubljani, kdo bo poročal za Večer.
Midva z gospodom Petano v resnih skrbeh okoli tega.
Ja. Nam poveste, se pravi, tam konec leta.
To je edina točka, kjer se prava skupne družbe ne strinja. Za koga ne vijamo.
Hvala lepa še enkrat.
Hvala.